U okviru manifestacije Dani mitropolita Amfilohija, sinoć 29. oktobra u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, održano je predstavljanje knjige, liturgijska pesma Grada i pustinje, predavanja, besede, sećanja o počivšem arhimandritu Luki Aniću, igumanu Cetinskog manastira i manastira Dajbabe. O knjizi su govorili visokopreosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, preosvećeni episkop Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, kao i protojerej Stavrofor Obren Jovanović, arhijerejski namjesnik Hercegnovski. Tokom promocije knjige u kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupao je dječji hor Sveti Kozma Etolski, škole vjeronauke pri Sabornom hramu, koju vodi vjeroučiteljica i horovođa Ana Nenadić. Ovoj promociji prisustvovala je i sestra arhimandrita Luke Jelena Anić, kao i gospođa Marina Kusovac sa Cetinja, koja je pročitala stihove koje je posvetila počivšem arhimandritu Luki Aniću.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaša visoko preosveštenstva i preosveštenstva, monaštvo, sveštenstvo, Gospodo hrišćanska, dobrodošli i pomaže Bog. Ove večeri nastavljamo manifestaciju posvećenu sjećanju na blaženopočivšeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, Dani mitropolita Amfilohija, koja je inače u toku. I to nastavljamo predstavljanjem knjige o mitropolitu Luki Aniću, igumanu Cetinskog manastira i manastira Dajbabe, pod nazivom Liturgijska pesma Grada i pustinje, predavanja, besede, sećanja. Najprije će nam se obratiti visokopreosvećeni mitropolici Joanikije, a o knjizi će govoriti episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan i protojerej Stavrofor Obren Jovanović, arhijerejski namjesnik Hercegnovski. Sa nama ove večeri je ovaj divni hor Svetog Kozme Etolskog. Ove 2024. godine, 8. februara, navršilo se 11 godina od blaženog usnuća u Gospodu arhimandrita Luke. Da se podsjetimo, iste godine, kada se upokojio 2013. iz štampe je izašla knjiga u izdanju naše izdavačke ustanove Svetigora, Naš otac Luka. A evo, pred nama je i nova knjiga, koju je priredila naša koleginica sa Radija Svetigora, Slobodanka Grdinić. Dozvolit ćete mi da pročitam jednu rečenicu iz životopisa oca Luke Anića. Važio je za jednog od najobrazovanijih i najuglednijih klirika mitropolije Crnogorsko-Primorske i pripadao je prvoj generaciji monaha od dolaska mitropolita Amfilohija na cetinski episkopski tron. Sada će nam se obratiti visokopreosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije. Vladiko, izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, časni oci, sveštenici, monasi, sestre monahinje, i veče posvećeno ocu Luki Aniću, koji je toliko bio vezan za blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, još kao student, kasnije kao monah, iguman Cetinskog manastira i arhimandrit manastira Dajbabe. Ja sam oca Luku upoznao u manastiru Govedenje. Mogao sam ga upoznati na Filozofskom fakultetu, jer smo studirali u istoj zgradi, ali više volim što smo se upoznali u manastiru Vavedenju, jer to nas je više zbližilo nego studije. To je bilo vrlo interesantno vrijeme, vrlo plodonosno vrijeme, dok su manastir u Vavidenju služili profesori Bogoslovskog fakulteta, tadašnji jeromonasi, Atanasije, Filohije, kasnije i Irinej. Preko 80% naroda koji je ispunjavao manastir Vavidenje bili su studenti. Otac Luka je bio veoma zapažen među nama. Oko njega su se studenti najviše okupljali. Prosto on je bio magnet za sve. Uvijek nasmijan, uvijek predusetljiv i naročito osjetljiv kad vidi da čovjek ima neku patnju ili neku muku. On je to mogao da primijeti prije od mnogih drugih, prosto imao je ogromnu otvorenost za ljude, ogromni dar za ljude. Kasnije, što ja nisam baš očekivao, on je donio odluku da se zamonaši. Mi o tome nikada nismo pričali. On kao asistent na istoriju umjetnosti, budući profesor, veoma obrazovan čovjek, pred kojim je bila blistava karijera, uostalom potiče iz profesorske porodice i njegov otac Žika, pokojni, jedna legenda od čovjeka, i majka Dragica bili su veoma obrazovani beogradski intelektualci. Međutim, kako je blaženo počivši mitropolit Amfilohije iz Banata prešao na Cetinje, odmah je za njim došao i otac Luka, napustio sve. To je bila vijest za sve koji smo ga poznavali. Ja sam već bio monah u manastiru Savini, ali to je za mene bilo veliko ohrabrenje, ne samo za mene, nego i za sve nas sada mlade sveštenike, da je jedan takav čovjek, prosto, ajde na stranu obrazovanje, što je dragoceno u crkvi i cijeni se, ali još se više cijeni kad neko ima takve darove, kad je neko tako prosto obdaren za ljude. Vidjelo se još tada su to bile dobre naznake da će on postati izuzetno dobar pastir. Što se u najboljoj mogućoj mjeri i ljepoti pokazalo baš na Cetinju. Možda tamo gdje je bilo i tada, a i danas najteže. Više je imao otac Luka uspjeha. Eto, on nije ni rođen na Cetinju, niti u Crnoj Gori. Govorio je da su njegovi preci Šumadinci nekad davno doselili iz Crne Gore, iz Vasevića. Ili nije, ja to nikad nisam baš znao, niti sam to u to se uvjerio, ali prihvatao sam to. Nisam provjeravao, nego sam prihvatao ono što on priča o tome. Nije držao mnogo do toga. Prosto on je nadilazio te razmjere i ta određenja lokalna. Bio je čovjek prosto široko srca, velikog duha, velike ljudske topline, a istovremeno i čovjek velikog obrazovanja. Znate, mi smo uvijek imali na Cetinju, i pored onih prijatnih momenata sa narodom, svi smo imali neke prijatelje na Cetinju tada, poznanike, hrišćane, iako ih nije bilo baš puno, ali svi smo imali, ali imali smo i problema, znate, sa raznim onim napadima, sjećate se kako je to bilo, razni neki sukobi kao što se to nastavilo i do dan danas. Ja sam svojim očima gledao kako prosto čovjek koji je jagnje, kroti vukove i kako ti vukovi, pored oca Luke, dobroga pastira, postaju jaganjci. Koliko je on prijatelja stekao na Cetinju među tima koji su nekada i pravili problema manastiru, iskušenja sveštenicima. Jednostavno, kako je on to postizao? On u čovjeku prosto nije mogao da vidi zlo. On je u čovjeku vidio dobro. On je gledao drugačijim očima od nas. Ali, želim da naglasim i sljedeće. Otac Luka, sa velikim svjetskim obrazovanjem, on je nastavio da se obrazuje i u manastiru. Ja nisam do sada sreo monaha koji je toliko čitao. Nisam sreo monaha koji je toliko znao o monaštvu, istoriju egipatskih monaha, palestinskih monaha, maloazijskih, kapadokijskih, carigradskih, srpskog monaštva, irskog monaštva i, naravno, savremenog monaštva. On je prosto postao jedan izvor znanja, predanja, pouke. Izuzetno je dobro pamtio. Ja sam imao osjećaj da sve što pročita taj čovjek zapamti. Svašta, prosto svašta zna, gdje ga god takneš. Oznak, prosto kao da je živio sa tim monasima iz starog Egipta ili Palestine. Toliko je znao o njima. Kada on priča o Varsanufiju i Jovanu iz Gaze, baš iz tog mjesta gdje je sad najveće poklanje i dan danas je taj manastir, jedan manastir tamo živ. I hvala Bogu još uvijek pojući, ali je stradao. I sada, prosto vidite da on nosi taj duh u sebi, tih velikih podvižnika i asketa. A te kako se je zanimao, u tome smo se, ja sam imao neko interesovanje za to drevno monaštvo i čitao sam ja, ali ne, apsolutno se ni u čemu u tom pogledu ne mogu porediti sa ocem Lukom, ali on je mnogo, kako da kažem, imao veće interesovanje od mene za, da kažemo, savremeno monaštvo, monaštvo 19. i 20. vijeka, to nekako je nama bliže, naročito je mnogo znao o starcu Josipu iz Sikasti, o mnogim drugim svetogorskim podvižnicama, o učenicima oca Josipa i Sikastije, o duhovnoj obnovi na Svetoj gori Atonskoj i, naravno, i o zapadnom, o pravoslavnom monaštvu na zapadu. Znao je dosta i o katoličkom monaštvu. Ali, s time bih želio i da završim ovo naše kratko podsjećanje na oca Luku. On je puno čitao i zaista poznatog i harizmatičnog pisa i monaha, sveštenika, duhovnika, Serafima Roza. Bio je stavio neku njegovu lijepu sliku u svoju keliju. Ja mu jednom kažem, pošto on i često citira neke misli Serafima Roza, je bio zaista darovit, sveštenik koji je prethodno pripadao, da li je bio katolik, šta beše, pa se, ili protestant, pa je se obratio i postao jeromonah i duhovnik, poznata zaista ličnost, imao veliko obrazovanje. Ja mu kažem, pa čoveče, koliko se ti baviš tim Serafimom Rozom, ti ćeš ga još i za sveca proglasiti. Pa kaže, ja sam ga već proglasio za sveca. Ajde, da nemoj da pričaš, to je jedan sam obraćenik, obrazovan čovjek i tako dalje, darovit. Ali daleko je ono sve, spusti to. Ma kakvi, tu je, naravno, kad ljudi vole te začkoljice, naravno kad se dobro slažu, kad se međusobno vole. I mi smo našli način da se kao braća malo šalimo i sporimo, eto, na račun Serafima Roze. Ali ja sam morao da popustim. Kako je to bilo? Otac Luka je nešto renovirao u Cetinskom manastiru, naprije neke nove kelije, i to je dosta dobro uradio i ima, ostavio jedan prostor ispred kelija gdje smo se mogli skloniti da na miru popijemo kafu, da nas niko ne uznemirava od naroda, stalno narod dolazi, velika svetinja i tako dalje. Ali tamo kad smo nekako zaklonjeni potpuno u miru i ja njemu kažem, hoćeš pozvati na kafu uz skit Svetog Serafima Roze. To smo proglasili, to malo predstavlje, skitom Svetog Serafima Roze, zato što smo tu na miru mogli da pričamo do mile volje i da na miru popijemo kafu. I eto, ja sam njemu priznao i morao sam naravno da popuštim i bio je veoma zadovoljan. Ne znam da li danas bratija Cetinskog manastira zovu to malo predstavlje skitom Svetog Serafima Roze. Dakle, ovo su samo neki detalji, naravno. Otac Luka je bio veliki pastir, veliki magnet za ljude. A evo što mi se događalo, kad sam išao po Rusiji, on je ranije išao, ne baš toliko mnogo, nekoliko puta išao, na stotine ljudi mi se javilo, pitalo me za oca Luka. A vi ste iz Cetinskog manastira, znate li našeg oca Luku, kako ne znamo, eto takav je on utisak ostavljao na ljudi. Dovoljno se bilo jednom sresti sa njime, popričati, da ga zapamtite za cijel život, prosto drag čovjek, takav, dar od Boga, takvi su ljudi dar od Boga. Naravno, otac Luka nije puno pisao, on je nešto uvijek bilježio za sebe, ali je lijepo propovjedao, izuzetno lijepo. Imao je i dosta se pojavljivo na radio Svetigoru. I hvala Bogu, ostali su ti snimci, posle su naši vrijedni poslanici radija Svetigore i čestita Lukina sestra Jelena ovdje prisutna, oni su pripremili ovo izdanje o kome će večeras biti riječi. Raduje me zaista što je ova knjiga, bilo je jedno prvo izdanje, ali sad je ovo prošireno i u mnogo čemu popravljeno, jer se puno radilo na ovoj knjizi, što je, evo, makar na eto, tom knjigom, da se odužimo tom velikom čovjeku, velikoj ličnosti, velikom duhovniku, našem blaženo počišćenom ocu Luki. Hvala na pažnji.
Pozdravljamo i Jelenu Anić, sestru našeg oca Luke, koja je doputovala iz Beograda da provede ovo veče sa nama. a djeca sa vjeronauke pri hramu Hristovog Vaskrsenja često su odlazila u Cetinski manastir, a otac Luka bi im davao neka poslušanja, a oni bi za uzvrat pjevali i recitovali zajedno sa svojom vjeroučiteljicom Anom. Hor nas neće napustiti još uvijek, ostaće oni tokom ove večeri sa nama. A sada, kada govorimo o Cetinju, i Cetinskom manastiru, nikako ne bismo mogli, a da ovo veče sa nama nije i otac Obren Jovanović, dugogodišnji paroh Cetinski. Oče, izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci i sestre monahinje, draga sestro Jelena, draga braćo i sestre, ima ona jedna narodna koja kaže kad topovi puške da ne opale, što bi rekli, ali pošto je po blagoslovu, nemojte mi zamjeriti ako ja noćas nešto i ne kažem, odnosno ako nešto pobrkam. Čas mi je zaista da noćas budem ovdje sa vama i da govorim o ovoj knjizi koja govori o našem dragom ocu Luki. Ja sam oca Luku upoznao, da kažemo, prije 30 godina, 94. i 95. godine, kako lijepo mitropolit kaza, on je ona prva generacija zajedno i sa njim i sa ostalim ocima koji su došli sa blažen uspomenom mitropolitom Amfilohijem Cetinski manastir, a pošto znamo da u Crnoj Gori tada nije bilo mnogo svešteno monaha, nije bilo ni sveštenika, u mom kraju gdje sam ja odgajan u Danilovgradu, nije bilo parohijskog sveštenika, nego je otac Momčilo Rajičević, onda otac Milun Femić, držali su njih dvojica po pola Podgorice, cijele Bjelopavliće, sve do Kolašina. Onda možete zamisliti koliko su oni mogli da stignu da dođu da služe liturgiju ponekad subotom, ako to i bude. Međutim, otac Luka i oci Cetinskog manastira su često dolazili u malu po blagoslovu mitropolita da služe sestre monahinje. Tu je moj prvi susret, da kažemo, sa svim cetinskim monasima, a među njima i s ocem Lukom. A onda, što kaže, po Božjem blagoslovu, ja sam 2002. godine došao na Cetinje. Otec Luka je ostao do 2010. tu kao iguman Cetinskog manastira i, da kažem, 8 godina smo imali intenzivnog zajedničkog života. Ali moj najdublji susret s ocem Lukom upravo je bio 2003. godine u Pećkoj patrijaršiji. I to onim kada su ona djeca u Goroždevcu, mali Ivan i Pantelija, ubijeni na Bistrici. Ja sam tada sa visokopreosvećenim mitropolitom Amfilohijem otišao na tu sahranu, a on je po blagoslovu mitropolita i svjetješeg patrijarha Pavla blažene uspomene bio na poslušanju i služio monahinjama Pećke patrijaršije liturgiju, bio je tu više od 2 mjeseca. I te noći, to je bilo 13. augusta, mi smo otišli, ja mislim, 14. ili 15. kada su se mitropoliti bratija koja su bila sa nama povukli monahinje, onda je on mene, kaže, pošto ja nisam do tada bio nikad u Pećkoj patrijaršiji prvi put, kaže, a kažem Pećku patrijaršiju. A s obzirom kako ga je Bog dao i onako kako je znao, s obzirom da je istoričar umjetnosti, tih dana je upravo i započeta ona rekonstrukcija Pećke patrijaršije, vraćanje ove sadašnje fasade koja je onako lijepa crvena sa onim ornamentikom gore na kubetu, ali šta je meni čudesno to bilo, svaki čivot, svaki grob svetih arhijepiskopa, patrijaraha, svaka kompozicija fresaka, pa čak i neki potporni zidovi koji su bili jako karakteristični za arhitekturu, zašto je baš tu postavljen, pa tako nakrivo da u slučaju zemljotresa ne bi u oltaru stradao ikonostas, odnosno časna trpeza, i tu smo mi ostali jedno 2 sata do iza pola noći. I vjerujte mi, ja do tada nisam bio ni u Jerusalimu, kada se to veče završilo i tih 2 sata našeg obitavanja sami u hramovima Pećke patrijarši, ja sam to veče zaista doživio kao veče da sam bio na grobu Hristovama, i Pećka patrijaršija za nas jeste taman grob Hristov, izvor našega istradanja, ali i našega vaskrsenja. I zato sam mu neizmjerno blagodaran što mi je tu našu najljepšu i neću reći najznačajniju, ali među najznačajnijim svetinjama na takav način predstavio. Ono što je lijepo mitropolit ovdje rekao, da se vratimo na Cetinje, otec Luka je zaista imao neku posebnost kod sebe. On je Cetinjane okupljao i imao je takvu harizmu da one ljude koje nikada možda ne biste mogli da vidite na bogosluženju u Cetinskom manastiru, mogli ste da vidite s ocem Lukom u njegovoj kancelariji, da popiju kafu, da nešto popričaju ili da prošetaju Cetinjem, što je za nas koji smo tu bili, bilo pomalo neobično. Trudili smo se i mi, a koliko se tu generacija monaha i sveštano monaha i bratije i sveštenstva trudilo i prije nas, nije da ni oni drugi nisu imali uspjeha, i tekako svi smo tu imali i prijatelja i kumova, ali on je zaista nešto bio poseban. Ali on je njima bio interesantan, ja mislim, kao jedan tako vrstan intelektualac, tako blagolikoga lika, monaškoga, osveštanoga lika, harizmatičan, jer on je nekima čak, sećam se, to su nam govorili, bio i profesor na istoriji umjetnosti, a pošto znamo da je tamo Uprava za kulturna dobra i ovaj Centar za konzervaciju, mnogi ti, baš koji su tih godina došli tu da rade, to su njegovi đaci, pa su imali jedan dodatni respekt prema njemu kao prema čovjeku, kao prema svom bivšem profesoru, a i mislim da je tu i institucija samog cetinskog igumana nekako specifična u Cetinju, a pritom, s obzirom mitropolit, onako kako ga je Bog dao, s obzirom na onu njegovu proročku retoriku i na onaj njegov, što bi rekli, proroka Ilije, glas i stas, možda je Luka bio jedna blaža varijanta, pa im je on nekako u tome svemu možda i bio bliži. I zaista mnogi ljudi danas bilo, kad pomenete oca Luku na Cetinju, on je zaista ostavio neizbrisivi trag i to je ono što je zaista dragoceno i Bogu hvala da je tako. S ocem Lukom, kada biste došli u susret i razgovarali, pošto je on zaista bio iskonski monaholjubac, on je uvijek govorio o monasima, o svetotačkoj literaturi i stalno nas je nekako posticao da razmišljamo, da pričamo pouke koje je on govorio, prosto nas mlade sveštenike, uvodeći u taj najsvetiji, najljepši dio hrišćanskog života, tog monaškog etosa, pa nam je često govorio o svetom Siloanu Atonskom, o arhimandritu Sofroniju, koji se 93. godine upokojio u manastiru Essex, Josif Spileot, Serafim Rous, kako mitropolit pomenu, Jefrem Filotejski, Ava Justin, kod koga je često išao i sve nas tamo vodio, a njegova kancelarija, njegova kelija je upravo bila puna njihovih fotografija i kad bi god došli, on bi nam uvijek kazao neku pouku i to je zaista nešto što je prosto bilo dragoceno za nas. Ono što je mene najupečatljivije, da postoje neki ljudi koji žive među nama, ali možda dosta često ljudi njih i ne prepoznaju, da kažemo, dok su živi zemaljski, fizički. Za mene je bilo otkrovenje upravo kada se otac Luka upokojio 2013. godine, ta vijest koja je pogodila sve nas, kao ono što bi rekli grom iz vedra neba, koliko je tu ljudi ostalo tužno, ožalošćeno, koliko je tu suza i molitava proiznešeno i zaista tada sam vidio u punoći smisla njegovu veličinu. Čak neki ljudi koji su mi iskreno rekli, kaže, oče, evo ja sam živio s tim čovjekom, ja ga uopšte nisam poznavao, a kada se upokojio, kao da sam ga znao 1000 godina i kao da sam bio sa njim najbolji prijatelj. I u toj njegovoj upokojenju, blažene uspomene, sjećamo se onoga njegovoga lijepoga, nasmijanoga lika, a obično bi nam on i pokazivao fotografije kada se neki monah sa Svete Gore ili Svete Zemlje upokoji, pa mu to pošalju, fotografiju on pokaže, pogledaj, monah koji ima osmijeh na licu, znači on je već u Carstvu Nebeskome. I zaista, na njegovom liku ste mogli da vidite taj osmijeh kojim nas je on, da kažemo, pozdravio, radujući se, jer je sigurno vidio živoga Boga i radovao se tom njegovom susretu. Ali ono što je za mene bilo najupečatljivije, mi smo ga iznijeli u onu pripratu Dajbavskog manastira i par djevojčica koje su došle sa Cetinja, pa jedna zove svoju majku, pa se onako povukla sa strane, a mi smo ovako stajali tu gdje otprilike ona maslina i česma, i ona priča svojoj majci, zove, majko, majko, znaš li, kaže, ko je umro? Umro je otac Luka, a znaš li ti šta je on za nas značio, koliko nas je on i hranio, koliko nam je davao, bio nam je bolji nego otac, sigurno. I u ako je dijete osjetilo na takav način nedostatak, ono da se svako od nas, ja sam tada osjetio tu radost i Bogu hvala, postrek da i mi na neki način mrvu uzmemo od toga njegovoga što je on radio na Cetinju i za sve ljude. Ono što bi još htio da kažem, koji je značenje same ove knjige, to je knjiga koja je, to su napisane, odnosno zapisane i prepisane njegove besjede, njegova predavanja, izvučenje pouke i sećanja, i taman kada bi htjeli dopišem oca Luku, onda bi možda uzeli par naslova, kako je to ovdje lijepo i naslovljeno, pa se kaže njegova riječ, jedna od njegovih besjeda, monaštvo i liturgijski etos, pa monaštvo i vaskrsenje, liturgija je tajna spasenja, ikona nas uči da postimo očima. To sam prvi put prije neki dan ovdje pročitao i toliko me ta njegova besjeda i to njegovo predavanje oduševilo. I ono njegovo svjedočenje od baki Stameni, nekoj starici koja je živjela blizu Ovedenja, kako mitropolit pomenu, tamo gdje se susretali, kaže neka starica koja imala štap, nalepo neku i cigaru da zapali, kaže i da udari ako nekad nešto ne uradiš, ali kad dođe u crkvu, pone suze koje ona prolije i njene molitve kakve su bile, i kaže ja se nadam, to možete da pročitate u ovoj knjizi, da ću se ja njenim molitvama i spasiti, i ne mogu da zamislim da ne budem neđe u carstvu nebeskome blizu bake Stamene, što znači da ima osjećanje i za te možda i najodbačenije slojeve ljudi našeg društva. Pogotovo njegov opis posjete Bjelorusiji i Minsku i manastiru Svete Elisavete i susredom s ocem Andrejem i mitropolitom Minskim Filaretom, zaista to je nešto čudesno ovdje i stalno bi nam i pričao i uvijek sa najljepšim emocijama govorio o Bjelorusiji, uopšte o ruskome narodu. E sad, pošto smo i pomenuli ovdje nekolike anegdote, ja bih samo kazao dvije koje su ovako vrlo interesantne, pošto je ona stalno mlade sveštenike, oca Gojka i mene i sve koji smo tu služili u tim prvinama, pošto su se mnogi, što bi rekli sokoli, iz tog gnijezda cetinskoga razlećeli i na eparhije i na igumanska mjesta i na poslušanja koje im je crkva predavala, u jednom momentu je ostalo nas par sveštenoslužitelja na Cetinju. A monaški tipik cetinskog manastira je, pravda vam kažem, bio dosta onako ozbiljan i strog. U 5 sati je bilo jutarnja služba, pa onda časovi, svaki dan liturgija, pa to je bilo uđete u crkvu u 5, 8, pola, 9 izlazilo. A onda otac Gojko ide u bogoslovi, ja sam išao u kancelariju i to je i bilo danom za danom i već bilo ono što bi rekli, ušli smo u neku crvenu zonu da nismo mogli baš to ni da nosimo, takav podvig. I jednom ja sjeo s njim u kancelariju i ja mu kažem, oče Luka, čovječe Boži, pa daj još po nekoga pozovima, još i manastira, pa da napravimo da svako ima od nas makar 2 puta nedeljno službu da služimo. I on kaže, pa ne, ja sam mislio, vi ste mladi, neću moći od vas da uđem u oltar i tako dalje. Ja mu kažem, pa da li to ispade svaki dan da služimo? Reci mi, ko služi svaki dan liturgiju? On meni kaže, pa služi patrijarh Pavle, služi otac Joilo, služi otac Benedikt. A ja mu kažem, pa ti hoćeš da ja budem četvrti, a ne ti. A on se onda nasmio i tako dalje i toga negdje ovako malo, da kažemo, postaklo i onda smo dobili stvarno svoje črede. I jedna vrlo interesantna anegdota, pošto je Cetinski manastir uvijek okupljao najznačajnije ljude iz svih slojeva našeg društva, skupila se jedna ozbiljna grupa ljudi, bile su neke važne odluke, a gdje bi išao da se savjetuješ ako neko od mitropolita Crnogorsko-Primorskoga i igumana Cetinskoga, i sada oni izašli između mitropolije i samog konaka manastirskog, tamo gdje je kancelarija igumanska. I oni njega zovu, oči igumane, dođi da ti nešto kažemo. A on kaže, ja bi došao, ali između vas je najveći srpski neprijatelj. A oni stali i skapili se, a ozbiljni ljudi. Kaže, ljudi, promaje, pomerite se ovamo. On je bio bolešljivoga zdravlja i zbog pluća nikad nije smio da stane na promaju. Tako da, eto, to bi bio naš otac Luka. Ja sam zaista Bogu blagodaran što je ova knjiga ugledala svjetlost dana i našim svetigorcima i Slobodanki Grdinić, koja je sigurno dala doprinos i sestri Jeleni, da učini da ova knjiga ovako bude lijepa, blagoslovena i da se sačuva i onaj lik oca Luke koji nam se otkriva, jer i to jeste smisao monaškog života, da se sačuva nešto za posle. A mislim da je otac Luka znao da to čuva i da nam je sad neđe i bliži nego za života. Hvala vam i oprostite.
Hvala osobreno na ova lijepa podsjećanja. a večeras nas je prijatno i iznenadila svojim dolaskom gospođa Marina Kusovac sa Cetinja. Ona je posvetila stihove ocu Gojku, pa je molim da neki od tih stihova podijeli večeras sa nama. Marina, izvolite.
Tišina. Tišina grli čudesnost svetinje dajbabske, krst bijeli prati nam usporene korake. Nijemim zovom dočekuje naš čarobnjak, što kao ptica odlete iz bajke naše. Doziva nas nečujno otac Luka, naša neiscrpna duhovna luka. Riječi zakopavamo u kamenoj bjelini, kraj januarskih ruža, što se s pupoljcima diče, crveni i krhi, dok se sa vjetrom miluju na igumanovu dječačku dušu nam liče. Doziva nas nečujno otac Luka, naša neiscrpna duhovna luka. Svijeće se povijaju i nemirno talasaju, plamenim se otkida i ka nebu vedrom diže. Pregršti ćutanja vrlom monahu poklanjamo i osjećamo kako ono do njega stiže. Doziva nas nečujno otac Luka, naša neiscrpna duhovna luka. Dajbabe, 8. februara 2014. godine, djevojčica Helena, sva mokra, na grobu oca Luke, stajala je i plakala. Ne plači, Helena, čudna je olovka koja dječjim suzama piše. Ne plači, Helena, njega nema više. Kapljice kiše igraju igru na licu nježnom, utrkuju se sa suzama dječjim. Ko će prvi sa lica uteći? Helena će nam reći. Ne plači, Helena, on ka svjetlosti leti, obriši nemirne suze i molitvom ga se sjeti. Ne plači, Helena, život se vrti, staza sreće je kratka, obriši nemirne suze i pokloni se, volja gospodnja ga uze. Čudna je olovka koja suzama dječjim piše. Ne plači, Helena, njega nema više.
Zahvaljujemo i Marini što je večeras bila sa nama. Jula mjeseca 1991. godine Uroš dolazi u Cetinski manastir i postaje iskušenik. Upravo u Cetinskom manastiru mitropolit Amfilohije iskušenika Uroša Anića monaši na Ivanjdan 7. jula 1993. godine, davši mu monaško ime Luka. Inače, prva četiri monaha koji su zamonašeni te 1993. godine u Cetinskom manastiru od dolaska mitropolita Amfilohija na tron cetinskih mitropolita dobili su imena apostola, autora četiri evanđelja, apostola Mateja, apostola Marka, apostola Luke i Jovana Bogoslova. Upravo je sa nama tadašnji monah Jovan, sada preosvećeni vladika Pakračko-Slavonski. Vladiko, izvolite.
Malo više, malo više, tako, tako. Visoko preosvešteni domaćine, domaćin je priveo Mateja, Marka, Luku i mene na to monašenje 6. jula 1993. godine, jer je to bilo na bdeniju u oči Ivanjdana. Bdenije je služio vladika Atanasije, a mitropolit je monašio na kraju. Vladike Dragen, Marko, vladiko naš iz Makedonije koji se nam došao da nas obraduješ beskrajno, i ova priča nije tek tako. Dvojicu imamo vladika iz našeg praiskonskog mjesta, odakle smo svi rodom, ako ništa duhovnim, od svetih Kirila i Metodija, pa Klimenta i Nauma. I meni lično, a i ocu Luki, to predstavlja poseban blagoslov. On je jako, kao istoričar umjetnosti, jako volio Makedoniju, mnogo put išao po njoj sa svojim profesorima, volio je, poznavao je. I tako i Makedonija imala značajnu ulogu u jednom od mojih životnih susreta sa ocem Lukom. Jer otac Luka i ja imamo jednu zajedničku predistoriju, jedan uvod i onda jedan zajednički život. Zajednička predistorija, a tu će nam pomoći, ja mislim, malo i njegova sestra Jelena, tu li je negdje, počinje, verovali ili ne, krajem 1944. godine. Peta krajiška divizija je prošla preko Velike i njena četvrta brigada je tamo porazila njemačku prvu brdsku brigadu i za osvetu Njemci su pustili Šiptare, princa Eugen diviziju, Skenderbeg diviziju da pokolju Veliku. To je priča koju svi znamo ovdje u Crnoj Gori. Potom su dobili naređenje da promijene pravac i peta i četvrta divizija, takozvana operativna grupa krajiških divizija, je krenula drugim putem ka Srbiji, ka Beogradu. Njemci su tada već otvoreno priznavali da je jedina jedinica koja je ravna sovjetskim trupama upravo ta peta krajiška divizija. Tu su bili ljudi očvrsli, ogrubili, otvrdli od 3-4 godine rata. Progonjenja, oni nosi su bili gonjeni kao zvijeri. I tukli su se kao zvijeri sa drugom oklopnom armijom generala Lotara von Rendulića. Išli su da se osvete. Išli su da oslobode svoju zemlju. I na tom putu pokupili su negdje polovinom septembra 1944. kada su prošli oko Aranđelovca i pokupili su mladog Žiku Anića, oca, našega oca Luke. Ili tako biješe, Jelena? Ne znam koliko je on to pričao, to je meni otac Luka pričao, da je njemu otac pričao o tome kako je bio u 10. krajiškoj brigadi. Pa je s njima otišao na Beograd, na oslobođenje Beograda, pa je onda otišao zajedno sa Stevanom Mirkovićem, potonim načelnikom generalštaba Jugoslovenske narodne armije. Žika Anić i Stevan Mirković su oslobađali Beograd, pa su onda išli na Sremski front. Na Sremskom frontu ta njihova brigada je toliko postradala da je ona raspuštena i nima ničem manjim od Božijeg čuda nije ravno to što su njih dvojica preživjeli. Otac Luka je, molim? A znači bio je ranjen u Beogradu. Na beogradskoj operaciji. Da. Ali svejedno, oni su toliko iskrvavili da je zaista čudo Božije. Da je Bog ostavio Žiku Anića i danas kada pričamo o ocu Luki vidimo da je to i jedna posebna milost Božja, da je to neki i namjera Božja, da je neki smisao dublji Božji bilo u tome da on preživi taj pakao, kotao iz koga su izašli samo čudom Božji. Njihova imena su danas zapisana i u Beogradu, tamo na groblju oslobodilaca Beograda, njihova imena su zapisana na Sremskom frontu, su bili istinski vitezovi. Nije bilo s njima život lak. Oni su bili divlji ljudi, ogrubjeli ljudi, teški ljudi, jer su prošli kroz pakao. Kasnije, kad je Luka shvatio da sam ja krajišnik, malo je me pogledao čudno. Biće da mu je otac pričao te teške priče. i o tim teškim ljudima, ali je imao čime da se pohvali. To je neka praistorija moja i oca Luke, gdje je jedno divno, lijepo, dobro beogradsko dijete došlo u Cetinski manastir da živi s nama, koji smo došli iz malo tvrđih krajeva i još u Cetinski manastir. Druga priča ima opet veze s Makedonijom. Ja sam tada 85. 86. godine, 86. se ovo zbiva, ja sam studirao književnost u Banja Luci, ali sam već tada bio mnogo vezan za Ohrid, za oca Stefana Sandžakovskog, za porodicu Sandžakovskih, za istinski sam živoga Boga prepoznao tamo gdje je vladika Nikolaj napisao molitve na jezeru. I ja nešto nisam bio zadovoljan, koji svako derle, tražio sam hljeba preko pogače, nisam bio nešto zadovoljan svojim fakultetom, pa to je provincija, pa da li je nešto drugo bolje, i ja sam negdje odlučio, bio 85. da probam da studiram istoriju umjetnosti. Odem u Zagreb, to mi je bilo bliže, i nešto to meni nije prijalo. Polagao sam prijemni, ali nisam se nikada ni raspitao šta je to. 86. ja odlučim da kao pravi intelektualac studiram istoriju umjetnosti u Beogradu, tamo gdje i treba. I kažem, ja to povjerim mojim makedonskim prijateljima, i meni kaže otac Stefan, još nije bio sveštenik, bio je samo laik, kaže, ti da se javiš tamo bratu Urošu, on će tebi da pomogne. Sad ja onako prevrćem očima, iskreno da kažem, kakav crni brat Uroš, nikad čuo za njega, valjda ja znam te ljude, intelektualce sa istorije umjetnosti, kakav sad Uroš. Ali dobro, uzmem ja telefon i eto mene tamo na studentskoj službi. Da je milion i jedan problem da se čovjek tu prijavi, da ga prihvate te sizovi za kulturu, sizovi za obrazovanje, ko zna šta. I ajde, zovnem ja tog Uroša, eto ti ga Uroš, onako omalen, bradu je nosio. Joj, pa evo, ja ću, a ti si od oca Stefana, jao, pa divno, pa gledam ja šta se sad ovaj udivljuje, ali dobro, u redu. Ajde, molim te sa mnom. I odvede on mene, pa u jednu kancelariju, pa u drugu, pa sad će doći taj profesor, sačkaj ti njega, pa će on tebe povesti tamo, pa ćemo mi... Meni već onako vidim ja da sam ja dobranu zatražio hljeba preko pogaše i da meni ništa ne fali, moja književnost, ali ajde de, pogotovo taj mali s bradom, sad mi je žao, brate mili, toliko sam ga namučio, sad da odustanem. I evo ti ga taj profesor, pa me, zaboravio sam i ko je bio, mlađi je čovjek bio, pa me on vodi ovamo pa onamo, i nikako nešto kao zid ogroman ne može da se pređe da ja upišem tu istoriju umjetnosti. Šta ćemo, ajde opet, javlja se odneku tom profesoru taj Uroš. Pa šta je bilo, pa kako je bilo, ma kažem ja, gospodine profesore, vidim ja da sam ja to malo preterao, pustite, završit ću ja književnost, hvala Bogu, sve će biti u redu. U redu, kad tako želite, ovam, onam. Ja kroz centar grada, kad evo ti ga opet Uroš, na ulici. Pa kako ste? Pa nemoj tako, pa nemoj tako, pa zašto, pa ne, pa ne, pred, pa ne, idemo mi opet tamo. Ja u sebi mislim, gospode Bože, pusti me više, to svojim dobrotom ne može se podnijeti od toga. I odvede on mene opet tamo, pa evo, ne znam, ja ću evo sad zvat oca Stefana, pa da vidimo, pa da možda David može pomoći. David je sadašnji vladika Kruševački, koji je već bio monah tamo. Jedva se ja otreso Uroša. Neka. I hvala Bogu, završih ja književnost u Zagrebu i polako upisao sam teologiju tih godina. Nije mi nešto taj Uroš se više pojavljivao u slici, mnogo sam ja išao dole u Ohrid i pomalo sam se družio sa sadašnjim mitropolitom crnogorsko-primorskim, pomalo, pa sa nekim drugim ljudima i polako, sazrijevalo je u čovjeku, znate, čovjek se jedan dan probudi i kaže, da, to je. Znao sam ja da ću u manastir, naravno, to je sve išlo svojim putem, ali tada niste vi lako mogli doći ni do mitropolita vladike Atanasija. Tek kad smo postali vladike, Grigorije i ja smo im se uselili u kelije u patrijaršiji, a dotada u te kelije nije se moglo prići bez ozbiljnije borbe. Stotine doslovno ljudi su opsjedale, to zna mitropolit, opsjedale te dvije kelije koje su bile jedna do druge u patrijaršiji, Atanasijevu i Amfilohijevu. Makedonci naročito Amfilohijevu, Atanasije im nije imao strpljenja za Makedonce, to je uvijek govorio. Ne mogu ja, kaže, to idite kod Amfilohija, on vas voli, kaže. To su bile stotine ljudi. Stotine ljudi koji su bili svaki dah mitropolitovi Atanasijev slušali. Kažem to opet, znam mnogo više mitropolit Joanike, ali ja sam okusio malo. Tu je negdje kraj njih bio i vladika Danilo Krstić, veliki Božji čovjek, rastom mali stasom, učenik Georgija Florovskoga. I njih dvojica su osjećala i znala, Amfilohije i Atanasije, da će on jednog dana biti ovdje. I Amfilohije i Atanasije. Oni su došli zajedno tu, jer su bili jedno biće, jedan u Hercegovinu, jedan u Crnu Goru. Jedan bez drugoga nisu mogli, nisu bili cijel čovjek jedan bez drugoga. I tako su došli u Crnu Goru i Hercegovinu. Međutim, tu ih je dočekalo jedno veliko razočarenje, o kome sada smo zreli ljudi i možemo da pričamo. Od tih stotina koje su opsjedali njihove kelije, samo je Luka došao u Cetinski manastir. Tu i tamo poneko se pojavio od tih brojnih duhovnih čada. I iz objektivnih i subjektivnih razloga nije dugo opstao. Otac Luka, jedno dijete Beograda, dijete kruga dvojke, kako danas kažemo, iz onih zgrada tamo 27. marta, tu negdje, je li tako? Tako biješe. Tu je Milan Bulajić živio, vaš komšija je bio tamo. Tako, jedno dijete koje nije prosto kročilo pošteno van Beograda. On je sa Markom u istom, znači prvi je ostao odmah, posle ustoličenja mitropolita, drugi dan je ostao Matej. Znači, to je bio 31. decembar 1990. Onda je u jednim kolima mitropolit dovezao Marka i Luku. Marka, koga sam ja onako gledao kao malo razvodnjenog krajišnika. Jeste on porijeklom iz ovoga Gerzova tamo kod Šipova, ali on je uživio u Banatu, pa se malo raslabio tamo onom banatskom ljepotom, širinom, bogatstvo i tako dalje. Pričao je Marko, kaže, nešto ga cigani neki psovali, gondili, kaže, ja se sagnem, kaže, da dohvatim kamen, da ih gađam, kaže, nigdje kamena. Joj, Čača, grom te ubio, gdje si me doveo, kakva je ovo zemlja, ni kamena nema. Onda je valjda malo tražeći kamen stigao u Crnu Goru. Marko i ja, ali su oni došli, i prvo što ih je dočekalo na Cetinju, bila je kiša kamenja kojom su Cetinjani zasuli sve to pričešće i svetoga Petra Cetinskoga na Petrovdan 1991. godine. Od svih onih koji nisu odstupali od vrata Amfilohije i Atanasije, i ta dva čovjeka su došla da prime kamenje na sebe i da sa Hristom i sa Amfilohijom podijelite to kamenje koje ih je dočekalo na Cetinju. Onda sam negdje u avgustu došao ja u savjet i tako smo se mi kotrljali malo. Oktobra, tamo u jesen 1992. godine, vladika Joanike i ja. Znači, vladika Joanik je bio iguman, a ja sam bio bratstvom u Savini. Smo prešli na Cetinje, 1993. godine, mitropolit Amfilohije nas je zamonašio, vladika Atanasije je bio tu prisutan. I onda vidite tog čovjeka sa jednom beskrajnom dobrotom. Iako je šta postojalo u ocu Luki, to je bilo to. On je sve nas podsjećao, znači, to što je naučio iz tih otaca pustinje, kojima je, kako je mitropolit govorio, koje je poznavao do detalja. On je sve nas podsjećao u toj ljutoj Crnoj Gori. Među svima nama koji smo odrasli da budemo i ljuti tamo i vaspitan, jer se tako ni u mojoj krajini ni na Cetinju, ni u Crnoj Gori nije moglo opstati. Ali nas je sve podsjećao tom ljudskom dobrotom, zaista da je i svaki taj najgori i najteži čovjek otvara vrata svoga srca na dobrotu. Otac Luka nije bio iguman Cetinskog manastira, on je bio gostoprimac Cetinskog manastira. I to je njemu bila rođena uloga da prima ljude, da ih voli, da ih sluša. Nije on mnogo mudrovao, on je ljude slušao i primao. Sjećam se jednom. A on je naravno za Cetinjane bio neko čudo neviđeno. I sad jednom, nešto smo sjedili tu oko gumna, idu dvojica starih Cetinjana i pričaju jedan drugom, a ne znam što da činim, a što ćemo sad? A ovaj drugi ga pogleda, pa hajmo kod Luke na lozu. A što ćemo ono kod Luke na lozu? Vidi se da njih dvojica sa crkvom blage veze nemaju. Ali je ljubav Lukina primala upravo i privodila takve ljude. Nije bilo Luki lako s nama, pogotovo kad je postao starešina Cetinskog manastira. Niti je nama bilo lako sa tom njegovom dobrotom koju sam prvo zapamtio. Nekad je stvarno, Bože prosti, bilo da ajde dobar si, ali de malo vidiš ti s kim mi živimo. I sve. Ali je ta njegova dobrota bila bezgranična. I protezala se preko cijelog planete. Evo, pričao je mitropolit o ovome, o Serafimu Rozu. Daleko je dublja ljubav bila Lukina i dublja crkvenost nego što mi mislimo. Mi znamo svi da je bratija oca Serafima Rouza bila, nakon što su jedno vrijeme proveli u ruskoj zagraničnoj crkvi, oni su se zagubili malo pod vođstvom toga Gljeba Podmošenskog koji je bio s njima i on ih je odveo praktično u raskol u nekakvu rumunsku, nekanonsku jerarhiju s kojom oni nisu imali neke veze, živjeli su u tom manastiru gore na sjeveru Kalifornije u Platini, činili čudesnu misiju i otac Luka je primao svaki broj tog njihovog časopisa koji se zove Orthodox Word, pravoslavna riječ, čitao svaku riječ, pamtio svako ime, znao je svakog monaha manastira Platine, znao je kojeg je porijekla, znao je šta je radio u životu prije nego što se obratio, kako se obratio, šta danas radi u manastiru, mislim da je više to znao nego, da prostite, bratiju Ostrog. Neću reći rođenu bratiju na Cetinju, to je htio, ne htio, morao da zna. Ali u Platini i svo to bratstvo Serafima Rouza, sve što je izašlo iz svetoga Jovana Šangajskog, on je znao do najmanji detalj. I šta se zbilo? I njega je strašno boljelo, neopisivo ga je boljelo to što su oni bili van punoće kanonske crkve. Naravno, mitropolit Amfilohije od svojih muka, još mu fali Serafim Rouz i nekakvi Amerikanci tamo. Međutim, on je, kada je mitropolit trebao da krene u Ameriku nekom prilikom, mislim da je to još ratna godina neka, 93. 94. najkasnije 95. Tada je sadašnji mitropolit Šumadijski bio episkop zapadnoamerički. Luka, onda i ja malo uz Luku, smo proveli sate s mitropolitom objašnjavajući o kakvim se tu ljudima radi. Više Luka, naravno, neuporedivo od mene. I koji je njihov kanonski problem i šta da se radi i da će oni biti sretni samo da izađu od toga. I zaista mitropolit je otišao, ubijedio vladiku Jovana da odu zajedno u Platinu. Oni su sjeli sa bratstvom i evo danas je bratija iz Platine suštinski, ne suštinski, ona je dio eparhije naše eparhije zapadnoameričke, u punoći crkve, a oni su pokazali toliko smirenje da su oni koji su bili rukopoloženi za đakone i sveštenike u toj rumunskoj nekanonskoj crkvi prošli ponovo hirotoniju svešteničku i đakonsku i time pokazali da istinski je njihova duša žudila za punoćom crkve. Otac Luka je hiljadama kilometara daleko odatle osjetio tu žudnju. I prenio je nama svima, prenio je mitropolitu, a ovaj, hvala Bogu, kao veliki otac crkve, umio da učini ono što je bilo potrebno i evo do dana današnjeg. Mi možda, ne znam kako je sad u Cetinskom manastiru, ali bratija iz Platine se kod nas osjećaju svoji na svome, pa oni su dolazili čak kod mene u Jerusalim, kaže mi jedan od njih, neki sveštenik, ženjeni, David Lubliner, kaže, pa ja sam u Jerusalimu, kaže, bio posljednji put kad sam bio na školi za rabina. Ali svi oni su tu došli, pre svega zahvaljujući ogromnoj ljubavi oca Luke. Mislim da ovo dijelo ljubavi treba pamtiti, jer je to istovremeno ne samo lično dijelo, nego ogromno dijelo crkve Božije, gdje je i naša pomjesna crkva, Pećka patrijaršija, kako je naše staro, drevno ime, pokazala da je ona zaista punoća vaseljenske crkve koja se pokazuje ljubavi prema svima. I za kraj da malo se vratim na Cetinski manastir, kao što su došli zajedno, tako su prvih godina u istoj keliji živjeli otac, to jest Uroš i Dragan, odnosno potonji otac Marko i otac Luka. E sad, znate kako, kad smo se mi zamonašili, kaže meni mitropolit, ajde blago meni te antibiotike, to više, nemoj, to je protiv život, kaže antibiotik, nemoj to više da pije. Ja u stvaru Bogu do dana današnjeg, osim kad vadim zube, eventualno, ali evo, ne pijem antibiotike, još sam živ. I naš dobri otac Luka je mislio da se to odnosi i na njega. Dijete koje je odraslo u Beogradu sa centralnim grijanjem i tako. I on nije baš mogao baš to sve da nosi kao mitropolit koji je rođen pod kruškom za Božić. Morači. I sad on i otac Marko zajedno u keliji, zima je, duboka zima, Marko se ogrnuo ćebetom i nešto molitva, inače je prvi vrijeme provodio pod kivotom Svetog Petra, nego eto tog trenutka nije bio pod kivotom nego u keliji, a Luka pod četiri organa leži kraj njega i cepti i recimo da mu paljenje vatre nije bilo najbliže kao aktivnost i on pokušao ubijediti Marka da Marko zapali vatru. Kaže, pa Brašo, kaže, aj da zapalimo vatru. O, Marko ga pogleda, onako, pa Brašo, što će nam, pa ima 7 stepeni u keliji. I kaže, ja gledam njega, brate mili, kaže, jedno pola sata, sat, on je pokušavao zapaliti vatru. Ja naravno vidim da od tog nema ništa, kaže, i odjednom, kaže, ono je valjda samo, kaže, molitvom se to upalilo, kaže, i Božjom milošću. Da se ovaj više ne pati, kaže, upali se ta vatra. E pa to je bio naš zajednički život sa ocem Lukom, gdje je čudo i smijeh bilo pomiješano, i krst i vaskrsenje, i ljubav, i breme. I hvala Bogu, evo, zapisano je, ali mislim što se kaže u Evanđelju, ni u sami svijet ne bi stale napisane knjige, kad bi se to vrijeme pisalo, ali evo da vam preporučim i ovu knjigu vladike Grigorija, Stranac u šumi, u kome su upravo te godine od 1991. do 1999. jednako opisane i naćete i na njenim stranicama oca Luku, pa ako Bog da se vječno sjećamo svi prvo u ovom svijetu, a onda i u onom koji dolazi.
Zahvaljujemo i vladici Jovanu, a sada opet pozivamo da ovo divno veče nekako svojom pjesmom uobliči hor Svetog Kozme Etolskog i naravno završit će to pjesmom jednom koju je volio otac Luka. A vama, dragi moji, poštovani braću i sestre, zaista hvala što ste vašim prisustvom uveličali i uljepšali ovo veče. Hvala.
Sa Kosova zora siće. sjaju dočekuje Vidovdan. Oj, Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova, Lazara i Miloša. Zemljo slavnih vitezova, Lazara i Miloša. Sve delije od Srbije, svako srce ponosno, koji ljubi zemlju svoju.
Još dvije informacije za vas, dragi posjetioci. Knjiga o kojoj smo večera slušali, liturgijska pesma Grada i pustinje, predavanja, besede i sećanja, možete kupiti ovdje na izlazu iz kripte po cijeni od 7 evra. A za sutra, možda već svi znate, ali za one koji ne znaju da ih podsjetimo, da će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Joanikije, služiti u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja, svetu službu Božiju sa pomenom blaženo počivše mitropolitu Amfilohiju, a povodom četvrte godišnjice od njegovog upokojenja. Sasluživaće mu više arhijereja Srpske pravoslavne crkve i drugih pomjesnih crkava. Liturgija će početi u 9 časova.
Uvaženi slušalci, čuli ste tonski zapis sa predstavljanja knjige, liturgijska pesma Grada i pustinje, predavanja, besede, sećanja o počivšem arhimandritu Lukijaniću, igumanu Cetinskog manastira i manastira Dajbabe. Predstavljanje knjige održano je u okviru manifestacije Dani mitropolita Amfilohija 29. oktobra u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici.